алғашқы арай көз чарай талқысы дал ұшыл темаға арналады. Чақан насия. Алдыңыз біле, пайда көрдіңіз бі, же күйіп кеттіңіз бі? Алған насияны ішке салауыз бі, же аштойға бі? Сүтқорлыққа қанты бөгет қою керек. Талқыға сіз дағы тұрсаңыз болады, оғарман. Пікіріңізді 31-61-63 телефон арқылы білдіріңіз. Азыр осы жаңылықтарды біліп алыңыз. Микрофонды Элеонора Бешенбек қызы.
Рахмат, саламатсыз ба. Ысык көл менен нарында жайкы кардын кесепетин тактоолонуп жатат. Өкмөттүн нарындагы өкүлү Канатбек Муратбеков нарында 600 кой эчки кырылган азатка билдирди. Анын айтымында кар калың түшкөн жайлоолорго дарыгерлер тоо жөнөп кетти, ошондой эле тоо жеткилеп жатат. Премьер-министр Жантурес Атабалдиев 19 июнда Ысык көл менен нарындагы кырдаалды талкуулады. Чукул кырдаалдар министри менен айыл чарба министри өкмөттүн башчынын тапшырмасы менен жаратылыш кырсыгынан чыгашага учурган аймактарды кыдырып жүрөт. Жогорку кеңеште бүгүн АКШнын транзиттик жүк ташуучу борборун боюнча мыйзам дош берилет. Парламент кече долбоорду жабык талкуулады. Соңунда көпчүлүк чакырып бүгүнкү жыйында дароо 3 окуудан добуш берүүгө жөнөтүлдү. Буга чейин парламенттин бир катар тиешелүү комитеттери бул документти колдогон болчу. База кетсе республиканын экономикалык зыяны 200 миллион долларга жетери айтылууда. Талиптер ооган өкмөтүндө өз өкүлдөрү болушун каалайт. Бул тууралуу талиптердин Катарда жаңы ачылган кеңсесинин өкүлү Махамед Нейим азаттыкка билдирди. Ал талиптер ооган президенттин өкүлдөрү менен да сүйлөшүүгө барабы деген суроого Катардагы кеңсеге келген оогандардын баары менен кездешүүгө даяр деп жооп берди. Расмий Вашингтон талиптердин чет өлкөдөгү алгачкы өкүлчүлүгүнүн ачылышын колдоду. Президент Барак Обама АКШнын аталган кыймыл менен түз сүйлөшүү аракетин жактады. Анын алдында ооган президент Хамид Карзай америкалык аскерлерин 2014 жылдан кийин да Ооганстанда калышына жол ачкан коопсуздук келишими боюнча сүйлөшүүлөрдү токтоткон болчу. АКШнын мамлекеттик департаменти адам аткезчилиги боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. Ага ылайык Өзбекстан, Орусия жана Иранда кулчулук проблемасын жоюуга аракет жасалбайт. Ушундан улам АКШ Жазайир иретинде бул өлкөлөрдө буга чейин көрсөтүлүп келген жардамын кыскартышы мүмкүн. Андан кийинки орунда Ооганстан, Украина, Албания, Беларусь жана Түркмөнстан турат. Кыргызстан менен Казакстан кулчулукка каршы аракет көргөн мамлекеттер катарына кошулган. АКШ бийлигинин маалыматына ылайык, жыл сайын 27 миллиондой адам кулчулуктун курмандыгы болот. Бүгүн Бишкекте айкөл ала тоо кыймылы айрым жаштар уюмдар менен Кыргызстандагы коомдук саясий кырдаалды талкуулайт. Уюштуруучулар иш чарага өкмөт мүчөлөрү, саясий партиялардын, бөйүкмөт уюмдардын өкүлдөрү чакырылганын маалымдашты. Аталган уюм 2010 жылы апрель окуяларынан кийин түзүлгөн. Азыр алар Мекен шейиттери жана Апрель баатырлары уюмдары менен бирге ата журтчу депутаттардын акталышына нааразы болуп жатат. Буга чейин актаган чечим чыгарган судьялардан түшүндүрмө талап кылып митинг өткөрүшкөн болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Урматтуу урман, бул жана башка жаңылыктарды, макала, видео, сүрөт, баяндарды сиз Азаттыктын интернет барагынан да таап окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит кежи. Эми арай көз чарай талкуубузга кулак түрүңүз. Сөз анын алып баруучусу Канымгүл Илкеевада.
Рахмат жанар, саламатсыздарбы. Кыргызстанда айрым банктар жана чакан насыя берүүчү компаниялар сүткорлук кылып атат деген аразылык күч алды. Бүгүнкү таңкы арай көз чарай талкуубуз ушул темага арналмакчы. Сиз чакан насыя алдыңыз беле, пайда көрдүңүзбү же күйүп кеттиңизби? Алган насыяны ишке салабызбы же аштойгобу? Сүткорлукка кантип бөгөт коюу керек? Талкууга сиз да катышып пикириңизди билдире аласыз. Ушул сааттан тартып Азаттыктын Бишкек студиясындагы 31-61-63 номерине чалып пикириңизди билдирсеңиз болот. 61-61-63 Бишкектин коду 312. Бүгүнкү талкууга жарандык активист Сабыржан Мамбетов, Кыргызстан жаш ишкерлер союзунун директору Руслан Ахматбек жана кредиттик бирикмелер ассоциациясынын президенти Орозалы Мамаев катышмакчы. Студияга кош келипсиздер. Сабыржан мырза, сизден баштайын. Сиздер чакан насыя берүүчү компаниялар акчаны өздөрү аз пайызда алып, анан элге 3-4 пайызын өтө жогору кылып берип атышат деп айтып жүрөсүз. Анан негизи сүткорлук кылып атышат деп айтканга эмне негиз бар?
Мен байкасаңар, мен антып айткан жок. Мен мындай деп айтып жүрөм да, көбүнчө жанакы биздин мыйзамдар, биздин мамлекеттик укук коргоо органдары, прокуратура, сот органдары булар деген жанакы жоопкерчиликтен баш тартып, туура эмес алдамчылык жол менен документтерди мыйзамсыз каттап, анан жана насыя берүүдө туура эмес мыйзамсыз жолдор менен берип, анан жанакы пайыздарын же болбосо пайыздарын алып жүрүп дагы үйүн өзүнө каттап алган кишилерди жоопкерчиликке тартпай жүрөсүңөр деп айтып келип атам да. Бул мен оппонент деп койсоңор, ошолор дагы мындай муну деген тактап беришер. Мен көбүнчө ушул жанакы кандай бир кандай десем бир кылмышкерлик топ сыяктуу болуп калганда бирин бирин жанакы
кимдер ошо банктын өкүлдөрүбү?
Банктын өкүлдөрү, мен жанакы демесилерин айткан жокмун, кызматкерлери, ошол эле микрокредит компаниянын кызматкерлери, госрегистр, прокуратура, укук коргоо органдарынан, сот органдарынан ушундай мисалга жана мына көп эле айтып жүрдүк, банктан кредит алат, кредит алып туруп деген банкка пайызын төлөп жүрөт. Ошол эле мезгилде банктын кызматкери ал үйдү башка бирөөнө сатып таштайт дагы, ал үй сатылып кеткенден кийин 6 айдан кийин, 6 айга чейин кредит эме тиги клиенти кредитти төлөп жүрөт, а үйү башка бирөөнө сатылып кеткенин билбейт, банк да билбейт. Ушундай болгон кылмыштар аябай көп, бирок жоопкерчиликке тарта келгенде сот дагы, прокуратура дагы, мисалга прокуратура кылмыш ишин козгобойт, сот болсо тиги алдамчылык жол менен ушундай болуп өтүп кеткен дегенге көңүл бурбастан жанакы акыркы сатып алган мындай добропорядочный приобретатель деп коет экен, ошентип чечимдерди чыгарып коюп атат да. Бул мыйзамды деген озоно бузууларга кирет. Мен ошол жөнүндө көбүнчө айтып жүрөм да.
Анан негизи ошол үстөк пайыз аябай жогору дегенге кошуласызбы сиз?
Мен негизи кошулам. Мындай Кыргызстанда мындай болуп калганда рынок жанакы көзөмөлсүз болуп калгандыкка байланыштуу баардыгы үстөк пайыздарын деген өтө жогору коюп алышкан. Ал башка кеп. Бирок мен мындай өтө көңүлүңөрдү буруп бир айтып кетчү жери да, мындай мыйзамдуу түрдө мисалга капталган микрокредиттик компания же банктар, ал башка бир кеп. Мен өзгөчө айтып келатканым сүткөрчүлүк жанакы частный, ошол эле банктын же болбосо ошол эле микрокредиттик компаниянын кызматкерлери, ошол банктан же микрокредиттик компаниядан тышкары ушундай ишти аракеттерди жасайт дагы, жанакы акчаны деген бул микрокредиттик компанияны көрсөтөт акча берип атканда. Бирок микрокредиттик компанияга оформить этпей, мисалга деген баягы жеке иретте каттап кредит берет, анын пайызы деген тиги микрокредитный банктын дагы микрокредит компаниянын дагы 5-6 эсе жогору. Бирок сотко келгенде кайта эле жанакындай мыйзамсыз бузуулар болуп жатат.
Түшүнүктүү. Бизде угарманыбыз бар, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сизди угуп атабыз, айта бериңиз.
Окулуктан районкул.
Саламатсыз.
Мен сурам мындай да. Мына Текебай бир жакшы закон жазып келе ошо сүткөрлүк боюнча, туурабы? Мына 40%тен ашык албайт деп, мисалы жанагындай төлөлбөй калса, асо биздики 90% өсүп атпайбы 5 жылга чейин? Мына элдер бакчада бирин бири өрттөйбүз деп мынакей өздөрү өлүп атат кээ бирөө мисалы. Анан эми мындай да, бул шариятта вообще бул процентке акча берген чоң күнөө деп эсептейт мусулманчылыкта. Анан бул банктар деген өзү мындай эме болот экен да, бир уяты жок, кандайдыр бир ойлору дагы мындай бузукубу, мага ушундай сезилет да. Эптеп эле ушу адамдын канынан акча жасасак деген саясат экен да булар, адамдын өлгөн тирилер тийин. Туурабы? Мына процент деген, мына үстөк деген бизде эми кудай сактасын, дүйнөбүз боюнча биринчи орундакибизди, мына 100%ден ашык проценти бар экен кээ бир банктардын. Эми бизин эми да бир иманга кичине келишпей булардыр, эй пайда көрүп атат да, кудайга шүгүр, мына банкирдин баарын билебиз кандай жашап аткандарын. Мына ороза алып отурат, ороза деле айтсын, ороза алып деле эмне жаман жашайт, кудайга шүгүр колунда бар, эми буюрса өзү өзүнүн байлыгы. Бирок эмди ойлош керек да кичине.
Майыр мырза, сизге чоң рахмат.
Иман деген болуш керек да, анан жөн эле байкуштардын үйүн тимин ит бекер алып коюп атышат.
Чоң рахмат пикириңизге, байланышка чыкканыңыз үчүн. Орозалы мырза, угарманын суроосуна да өзүңүз жооп бересиз. Анан негизи эле ушул үстөк пайыздар абдан жогору, айрым өлкөлөргө салыштырмалуу дагы Кыргызстанда жогору деп айтылган, чынбы ушундай?
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бул үстөк пайыздын өзү түзүлүшү момундай себепте жогору болушу же аз болушу объективдүү шарттардан көз каранды да, биз алып жаткан ресурстардан биринчи кезекте ошондон көз каранды. Биз алып жаткан ресурстар чет мамлекеттен келгенден кийин ал эми көпчүлүгү валюта менен келет, анан бул валюталык риск деп коебуз. Бул түшүнүк бар. Андан кийин бизге ошол берип жаткан оптовый ишканалардан өздөрүнүн пайызы бар. Мына ошонун баарын, анан инфляция, мына ушул төрт көрсөткүчтү чогултуп келгенде 21-22% чыгат өзү эле
алышы.
Биз чакан могул кредит берип жаткан микрофинансылык уюмдардын алышы уже 22-24% чыгат. Андан кийин ошонун үстүнө 4-5 ар бир уюмдун өзүнүн саясатына жараша 10-11% чейин кошушат. Андан ашык кошулбайт. Ал эми жанагыл
ошол 10-15% кантип эсептелет?
Бул ар бир ошол ишкананын, микрофинансылык ишкананын өзүнүн жеке саясаты, өзүнүн чыгымдарын эсептеп көрүшөт. Ошонун негизинде анан чыгарышат. Объективдүү бүгүнкү күндө базардын шартында жана мен айтып аткан 22-24 кошкондо орточо 28 айрым ишканаларда да 24 деле кезигип жүрөт. Орточо микрофинансылык организацияларда нормалдуу иштеп жаткандарда бүгүнкү күндө 28-32% чейинки.
Былтыр ошо 36 болду эле.
Жалпы орточо 36 болуп жаткан себеби айрым микрофинансылык уюмдар жана групповой деп же болсо беззалоговый кредит беришет, насыя беришет. Мына ал жерде кредитный риск деген түшүнүк бар, ал жогору. Мына ошондуктан алар ошону компенсация кылыш үчүн бир аз жогорулатышат. Бирок жалпы микрофинансылык уюмдарда кредиттик пайыз, үстөк пайыз бүгүнкү күндө 40% ашканы нормалдуу иштегендерде жок пайызы.
Бул жылдык пайызды
эсептелет. Жылдык пайыз, бул жылдык пайыз.
Бизде угарманыбыз бар, кабыл алып коюп анан.
Алло, саламатсыңар.
Саламатсызбы?
Мен Бишкектен чалыптым эле силерге.
Айта бериңиз, сурооңузду
берсеңиз болот. Өткөндө Залкар банкка биз мындай депозит салдык эле да, акча салдык эле. Анан банкирге суроом да менин. Анан биз договор берди колубузга, бумага. Анан илгери убакта бир книжка берчили бизге. Эми ошону кандай кылып мен убедительно ошого ишенишим керек да, ушуга жооп бере алабы алдагы банкир?
Ар бир келишимдин өзүнүн мыйзам чегинде атайын формасы бар. Эми ал ошол формагынын негизинде түзүлгөн болсо, ошол талаптарга жооп берген келишим болсо, бул келишим толугу менен талапка жооп берет жана ага ишенсеңиз болот. Эгерде кандайдыр күмөнүңүз болсо, индивидуалдык түрдө же бизге кайрылыңыздар, биз экспертиза өткөрүп берели. Бул жакшы, туура же туура эмес экен, ошондо гана айтууга болот.
Орусал мырза, мына жогоруда Сабыржан мырза айтып кетти да, сүт корлор болуп атат, сүт корлук болуп атат банктар деп. Ушундай учурлар катталып атабы сиздерде? Кандай бир чаралар көрүлүп атат эгер ошондой үйлөр көп болсо?
Бул эми айтылып жатпайбы? Бул сүт корлук деген түшүнүк өзү дээ ал мустактан бери келаткан түшүнүк. Бул жерде сиз эгерде берип жаткан ошол акчага алтын болобу 1% кошсоңуз да, бул биздин жалпы адамдын түшүнүгү боюнча, адам баласынын, адамзаттын түшүнүгү боюнча философиялык жактан алып келгенде 1% кошсоңуз да бул сүт корлук деп эсептелет. Бирок коомдун өнүгүшүнө жараша кийинки учурда бул сүт корлук деп аябай чоң пайызда гана, үстөк пайызда берген ушундай адамдарды сүт кор деп атап калышкан. Бул түшүнүк азыр дүйнөдө ушундай түшүнүк да. Эми ошондо биздин официалдуу түрдө мыйзам чегинде иштеп жаткан ишканалар бул нерсе менен иш алып барышпайт. Аны байкер деле айтып кетпедиби? Бул ал эми айына 30% менен, мындайча айтканда бир жылда 360% чыгып кетип атат. Айына 15% менен акча берип жаткандар, булар негизинен бүт эле жеке ишкерлер. Мыйзамдык түрдө катталган жок алар. Өкмөткө налог төлөгөн жери жок. Мына ошолор менен күрөш жүргүзүү керек.
Демек 10-15% үстүнө кошкон бул нормалдуу эле көрүнүш деп эсептейсиз?
Жок, эгерде жылдык пайызы ошол 30-32%ден ашпай, 40% деп коелучу, ашпай официалдуу түрдө регистрация болуп налог төлөп жаткан, бул нормалдуу көрүнүш. Эгерде ушул шарттар аткарылбаса, бул нормалдуу эмес көрүнүш.
Ушундай нормалдуу эмес көрүнүштөр барбы сизде?
Биздин микрофинансылык официалдуу түрдө регистрация болгон уюмдарда мындай нормалдуу эмес көрүнүш жокко эсе.
Сабыржан мырза, сиз айттыңыз да, ошол жок жерден үйүн алдырып ийген учурлар бар деп. Анан канча адам бар ушундай кимдер кантип жабыркап атышат, ошо жөнүндө айта кетсеңиз.
Мына өткөндө дагы бир ушундай жолугушууда айттым эле, Кыргызстанда негизи официалдуу түрдө 600 миңге жакын кредит алгандар бар экен. Ошону мен мындай алганда жанагы бардыгын алып атат да, микрокредиттик компаниялардан, тиги жекече жана банктардан депчи. Ошонун деген мен мындайды атам да, 25% чейинкилери ушундай абалга түшкөндө жанагы үйүн деген мындай арзан баада залогко коюп үйлөрү сатылып кеткенден кийин дагы пайыздарын төлөп жүрөт да. Бул мыйзам бузулук.
Мына мен ошондой учурга канча адам катталган эми сиздерде барбы?
Менин маалыматым боюнча бир 15 000 мындай Кыргызстан боюнча 15 000 жакын деп атам. Бирок мына азыр кимди айтып кетти, жанакы Динара Назаркулованын азыр жанакы мындай ошол общество по защите заемщиков деп аткан ошолордун маалыматы боюнча 125 000 катталган экен да. А мен андан тышкары дагы мындай айтып койгум келет, мына азыр ал официалдуу түрдө катталгандар жана кайрылып жүргөндөр да, а кайрыла электери андан көп. Себеби жана жеке ишкерлеринен мындай ушундай учурга кабылып калгандар, мына азыр маалыматты айтып кетти, микрофинансылык компаниялардыкы мисалга 28%, 32% экен депчи, 40% жетпейт. А жанагы Текебаев айтып жүргөн сүткорчулук боюнча мыйзамда 40% ашса деп атат, 40% чейин деп атат. Эгер 40% чейин болсо мыйзамдуу деп эсептеп атабыз да. Бирок базардын тегерегин карап көргүлөчү, канча организация 40% чейин берет экен, канча мекеме. Бирок ошол жеке деп катталган, бирок ошонун баары эле жок дегенде бирөө экөө жана деме микрофинансылык же болбосо банктын кызматкерлери болуп эсептелет да. Тегерегин барып карасаңар, айына мисалга 1000 сом алсаң айына 200 сом төлөп турасың да, агачы пайызы. Ушундай акыбалда иштеш өтө оор. Бул жылын эсептесеңер 240% болот ал.
Орозал мырза,
бул жерде 125 000 деген цифралар өтүп кетти. Биздин официалдуу түрдөгү цифраларга таяна турган болсок, бүгүнкү күндө официалдуу түрдө катталган микрофинансылык жана банк системасындагы уюмдарда 495 000 насыя алуучу катталган. Ошол 495 000 ичинин 97% официалдуу маалыматтар менен алып келгенде кайтарымы 97% болуп жатты. Мындайча айтканда 3% гана проблемасы бар. Бирок ошол 3% проблемасын индивидуалдуу түрдө биздин официалдуу катталган буюмдар чечип жатат. Ал эми жанагы жеке ишкер деп атпайбызбы, алар катталган эмес. Мына ошолордон жапа чеккендер мына бизге да арыз жазып келишкен, 15 кишиден турган коллектив экен. Булардын үйүн алып койгон жерлер шарттары бар экен. Булардын шарттарын биз анализдеп көрсөк, баардыгы жанагы биз айтып жаткан жеке ишкерлерден жапа чеккен, анан прокуратура менен соттун туура эмес кыймыл аракетинен айынан үйүн алдырып коюшкандар да. Бул жерге биздин жанагы микрокредиттик компаниялардын эч кандай тиешеси жок.
Азыр биз бул темага дагы токтолобуз. Бул суроого угарманды кабыл алып коелу, саламатсызбы? Урматтуу угарман, сизди угуп атабыз, айта бериңиз, пикириңизди кыска.
Алло, саламатсыңар.
Айта бериңиз, угуп атабыз.
Алло, саламатсыңар. Мен Балыкчыдан Ажиков Рысбек.
Саламатсыз, айта бериңиз.
Мен дагы жакында кредит алып, ушул банктын системаларын билдим да. Биринчи алуудан мурун ушул банктарды байкап көрдүм. Бизде Балыкчыда көп кредиттик компаниялар бар жана банктар бар. Ар бир процентин карап көрсөк, мына 25%, ылдый төмөндөп түшүп отуруп, где-то 20%га чейин РСК банк. Андан башка майда микрокредитный компаниялар бар. Аны да карап көрсөңүздөр болот. Ушунчалык пайызы жогору. Особенно Финка.
Эми сиз канча пайыз менен алдыңыз?
Эми ушундан карап көрсөңүздөр болот да. Анан ушундай жогору процент болгондо кыргыз эли кантип жашайт? Эгерде максимально 12 же максимально 14% болсо кыргыз эли алса болот. Болбосо ушу мен кыргыз элине айтат элем, бирөөңүздөрдү албагыла, ушу банкка басып барбасаңыздар болот. Мисалы биздин бул пунктер берип аткан банктан алдым азыр 12% менен. Ушинтип алсаңыздар мына кыргыз эли оңолот. А так айтып аткан мына банк, мен кошулбайм буга.
Чоң рахмат пикириңизге. Руслан мырза, мына сиз жогоруда угарманыңызда белгилеп кетти, студияда дагы айтылды, сүткорлук боюнча мыйзамга ушу бизнес чөйрөсү туура эмес чечим деп каршы пикирде болуп жүрөсүздөр да, анан мындан бизнес чөйрөсү кандай жабыркашы мүмкүн, кандай таасир этиши мүмкүн бизнес чөйрөсүнө?
Саламатсыңарбы, кутмандуу күнүңөр менен. Албетте, баягы бул жерде бул багытта көйгөй бар. Жанагы демилгечилердин бул сунуштаган мыйзамы бул азыркы биздеги көйгөйдү, социалдык көйгөйдү чечүүгө багытталган деп айтылганы менен бул көйгөйдү чечпейт. Анткени көйгөй менен азырлыктын ары бул жерде Ораз Алайдагы маалыматтарды берди. Бүгүнкү күндө көйгөй биздин калктын, ишкерлердин негизги кредитке талап болгону да. 15 миллиардка жакын сом, 560 миңге жакын кишиге кредитке берилиптир. Демек, биздин бүгүн калктын кредитке мындай талабы бар. Бул мыйзам биринчиден атаандаштык принциптерине карама каршы, экинчиден базар экономикасынын принциптерине шайкеш келбейт да. Анткени бүгүнкү күндө сиз ошол микрофинансылык уюмдардын бере турган кредиттерине проценттик бир чектөө же тыюу салып койсоңор, бул проблема көйгөй тереңдеп кетиши мүмкүн. Биринчиден баягы конкуренция жок болуп, атаандаштык жок болуп, бул криминализацияга өтүшү мүмкүн да. Баягы финансылык уюмдар өзлөрүнүн уюмдарына 850 офиси бар экен, ошолорду жапкандан кийин жанагы талап бар деп айтып атпайбызбы? Бүгүн калк кайра эле ошол кредитти издейт, анан кимден алат? Ороз Алай айтканда, Ороз Алай бир аз туура эмес айтты, жеке ишкерде. Бул жөн эле физикалык жактар, жеке ишкерлер эмес. Ошол физикалык жактардан мыйзамсыз, мыйзамдын көзөмөлдөгөн иретинде барып жанагы кредиттерди алышат дагы. Бул жердеги абал ого бетер оордошот да. Анан биз жанагы тыюу салуу менен, чектөө жолу менен бул проблема чечилбейт. Бул проблема бир гана конкуренттүүлүктү, атаандаштыкты жана жалпы эле экономикалык жагдайды оңдоо жолу менен түздөлөт да.
Чакан насыя берчү компаниялар бири бири менен сүйлөшүп алып, макулдашып алып, пайызды жогору койдон кармап жүрө бериши мүмкүн да.
Жок, бул жерде биздин баардык эле ишкерлердин бир эле принцип менен кыймылдашат. Бул ишкерлердин баягы бири бири менен сүйлөшүп алуу мүмкүн эмес. Анткени пайда табыш керек, жакшы кызмат бериш керек, жакшы сервис бериш керек. Бул баягы муну монополия кылып алып берүүчү мүмкүн эмес да.
Чоң рахмат. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун таанышып алып, анан кийин талкуубузду улантсак. Ысык көл менен Нарында жайкы кардын кесепетин тактоо уланууда. Жогорку кеңеште бүгүн АКШнын транзиттик жүк ташуучу борборун чыгаруу боюнча мыйзам долбоорго добуш берилет. Талиптер ооган өкмөтүндө өз өкүлдөрү болушун каалайт. Сомалиде Бириккен Улуттар Уюмунун кеңсесине кол салуудан 15 адам мерт болду. АКШда Өзбекстан, Орусия, Иранда кулчулук боюнча абал оор. Айкөл Ала Тоо өлкөдөгү кырдаалды талкуулайт. Качкындар боюнча долбоор даярдалып атат. Италияда атактуу дизайнер соттолду. Мен дагы белгилеп кетейин, АКШ, Өзбекстан, Орусия, Иранда жана Иранда кулчулук боюнча абал оор экенин билдирди. Биз талкуубузду улантабыз. Кыргызстанда айрым банктар жана чакан насыя берүүчү компаниялар сүткорлук кылып атат деген нааразылык күч алды. Биз ушул теманы бүгүн арай көз чарай отуруп талкуулап атабыз. Сиз чакан насыя алдыңыз беле, пайда көрдүңүзбү же күйүп кеттиңизби? Ушулардын тегерегинде сөз болот. Талкууга жарандык актив Сабыржан Мамбетов, Ишкерлер союзунун директору Руслан Ахматбек жана кредиттик бирикмелер ассоциациясынын президенти Ороз Алмамаев катышууда. Сурооңуз болсо, сиз дагы 31-61-63 номерине чалып билдирсеңиз болот. Угарманды кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
Саламатсызбы. Менде суроо бар бүгүнкү темаңарга.
Айта бериңиз, угуп атабыз.
Бул кредит берүү анан жана сүткорлук эки башка маселе да эми. Кредит алыш керек. Азыр кредит менен элдер, айрыкча ишкерлер жашоосун өткөрүп атпайбы? Анан эми жана сүткорлукка келгенде мен конкреттүү бир мисал берейин, мына финка боюнча. Финкадан алганда булар жана процентин кошушат, мейли 25, 24, 23. Анан кийин мен өзүмдүн практикаман айтсам, мына сом менен алсаң бүт эле клиенттерге ушундай мамиле кылат. Сом менен алган акчаңды баягы процент менен чыгарат дагы, анан төлөмүнө келгенде ошо сомду доллардын курсу менен алып отурушат да булар. Маселен, мына мен 3 жылга кредит алсам, мына өзүмдүн практикамда алгандагы курсум 45-75 болсо, азыр мына 48.5, 3 сомго көбөйтүлүп, алар процентти төлөттүрүп атат да. Эми бул накта сүткорлук да, бул мен аларга даже катуурага айтып дагы эми ушуну кантип ушундай практиканы саясатты жүргүзүп атасыңар деп жүрүп тилим тешилди. Бул эми бети жоктук чындыгында. Жанакы банкир жигитке эми баягы бир ушул вопроско жооп берсинчи конкретно. Ушул туурабы өзү, туура эмеспи?
Чоң рахмат пикириңизге. Биз дал ушул финкага кайрылганыбызда ошол сизди сунушташкан, алар да сиз эми бул угарманын суроосуна кантип жооп бересиз? Негизи ушул туурабы? Сом менен алып анан кайра доллардын курсунда пайызын төлөткөн.
Бул конкреттүү окуя болуп жаткандыктан биз мен ойлойм конкреттүү түрдө жеке ар подход кылып туруп чечип көрөбүз го деп анализдеп. Негизи эгерде келишимдин шартында сиздики сом менен алынган болсо, сом менен берилген болсо, сом менен гана кайтарып беришиңиз керек. Бул мыйзамдуу көрүнүш. Ал эми эгерде сиздин келишимиңизде индексированный болсо, анда алардыкы мыйзамдуу көрүнүш болуп калат. Бул жерде сиз келишимди бир аз туура эмес түшүнүп калгансыз. Мен ойлойм, сиз менен жеке жолугуп туруп, бул маселени карап көрөбүз го деген ойдомун.
Сооржан мырза,
мен бир нерсени айткым келет да, бул жана адамдын же болбосо жана ушул кайрылып тиги акча алам деген клиенттин сабатсыздыгынан пайдаланып кызматкерлер бир туура эмес нерселерди жасап коет да, ошондон келип ушундай натыйжада ушундай көрүнүштөр көрүнөт да. Мен бир нерсени айткым келет да, жанатан бери суранып атканым, бул мындай да, жана Руслан мырза да айтып кетти, эгерде талап болсо сунуш дайыма чыгып калат экен да, сунуш болот экен. Ошол себептен биз микрофинансылык компаниялар бар, банкалар бар деп атпайбызбы? Ошол банктардын ичинен дагы баягы кызматкерлер, мен мындай мыйзамды бузуп, дагы бир тактап айтып кетким келет да, мыйзамды бузуп ошол шарттардан пайдаланып, же болбосо кредитти өзүлөрү кандайдыр бир түрдө алып, же болбосо жанакы үйдү дегенчи мындай экинчи сыйра сатып жибергени, ал деген ал мындай мыйзамсыз банктан тышкары, банктын ичинен тышкары ошол каражат менен пайдаланып туруп, анан баягы кийин сотко келгенде соттагы көңүл бурбай атат деген сөз болуп атат да.
Бул жерден ошол алып аткан акча алып аткан компания жоопкерчиликти алышы керек да. Кандай дейсиз?
Угуп турсаңар, ошол кептин баары ошондо болуп атат да. Мисалга банк өзүнүн кызматкери аркылуу берип аткандан кийин ал кызматкери ошол банктын аттан чыгып аткандан кийин банк да жооптуу болуш керек.
Ошол компания четке чыгып берип атпайбы?
Ошол компаниялар четке чыгып кетет дагы, кызматкерлери болсо деген мен билбейм, мен банктан алып берген, мен кызматкер гана болчумун деп коюп атат да сылтап. Ошол себептен мен мындай деп айтат элем да, мыйзамдар бар, аны жаңылап кайрадалап ойлоп таап, анан бул популисттик иш аракеттер да, андай кылбастан ошол мыйзамдарды күчтөндүрүп иштетип жоопкерчиликти жогорулатса деп мен 2 жылдан бери айтып келатканым. Жоопкерчилик жогору болуш керек. Сот, прокуратура, укук коргоо органдары же банктын кызматкерлери жоопкерчиликти мойнуна алып жооп бериш керек ар бир туура эмес кылган кыймыл аракетине.
Орозал ага, мына сиз үстөк пайыздар Кыргызстанда нормалдуу эле деп атасыз да, анан сиз өзүңүз ушундай чакан насыя алдыңыз беле, андан пайда көрүп көрдүңүз беле?
Эми чакан насыя биз алып эле жүрөбүз, өзүм да алып жүрөм. Ал эми үстөк пайыз менен бизде банк микрофинансылык уюмдар эле эмес, өкмөт деле берип жатат акча. Ошол өкмөт субсидировать этип бир далай токтомдорду кабыл алып, ошондо дагы элдин талабын канааттандыра албай атат. Биздин базарды ушул шартта, Кыргызстандын бүгүнкү экономикасынын шартында ёмкость деп коебуз, ёмкость кредитных ресурсов бүгүнкү күнгө жайгаштырабыз десек, жанагы Руслан мырза айткан 18 миллиарддан далай эсе көп. Ошол себептен мына могу жанагы физическое лицо деп Руслан мырза баса белгилеп кеткен жанагы сүткорлордун күнү туып жаткан ошол себептен.
Чоң рахмат Руслан мырза. Дүйнөлүк экономикалык тажрыйбада сүткорлук менен кантип күрөшөт? Кыргызстан аны пайдаланса болобу? Кыскараак айтып.
Албетте, дүйнөлүк практикада жанагы бизге сунушталган проценттик чектөө дагы кээ бир өлкөлөрдө, мисалы акыркы АКШда киргизилип, бирок бул чектөө алынып салган. Анткени бул коюлган максаттарга талап туура келген эмес да. Эми жалпысынан жанагы биз болуп жаткан талапка сунушту канааттандырыш үчүн экономиканын абалын жакшыртыш керек да. Акча деле каражат, акчаны да сатып алыш керек. Акчаны арзан сатып алса болот, бул бирок жалпы экономикалык баягы инвестициялык климатты жакшыртуу жолу менен бизге келген инвестицияларды көбөйтүш керек да. Ошондо анан бизге эч ким бекер акча бербейт. Муну биринчи биз кабыл алышыбыз керек. Бул акчаларды ушундай баягы экономикалык деңгээлди жакшыртуу жолу менен гана биз өзүбүзгө тарта алабыз да.
Анан деги эле ушу экономиканы жакшыртыш керек деп атасыз. Ушул жакшыртуу менен сүткорлук токтоп калат дейсизби? Ишенесизби?
жакшыртуу менен сүткорлук токтоп калбайт, сүткорлук дайыма болуп келген. Бул бирок азыркы сүткорлуктун деңгээли азаят, анткени атаандаштык кирет. Эми бирөө 40% менен берип атса, бирөө туруп алып, мисалы 60% менен берип атса, бирөө эч ким туруп алманы 100% менен бербейт. Мисалы бул баягы проценттик кечекте өзү менен өзү эле ылдый түшөт да. А бизде деген коммерциялык бактар көрөсүңөр да, Кыргызстандын канча алыскы райондорунда жок го эсе да мисалы.
Чоң рахмат. Бизге берилген убакыт соңуна келип калды. Биздин бүгүнкү талкууга жарандык актив Сабыржан Мамбетов, Кыргызстан жаш ишкерлер союзунун директору Руслан Ахматбек жана кредиттик бирикмелер ассоциациясынын президенти Орозалы Мамаев катышты. Силерге рахмат. Жанар.
Рахмат. Урматтуу угарман, арай көз чарай талкуусуна пикир кошом десеңиз Азаттык Чекит KG сайтына башпагыңыз. Бүгүнкү талкууну адаттагыдай эле Канымгүл Элкеева алып барды. Биздин радиодо жаңырган бардык баяндарды, макалаларды сиз биздин Азаттык Чекит KG сайтынан окусаңыз болот.